Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa studio 15 ya jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni VOA Express, nalo jina langu Harrison Kamau, ikiwa tarehe ni 14, siku ni ya Jumatano, mwezi ni wa Juni, mwaka wa 2023.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Kwa moyo mkunjufu kabisa tunakaribisha katika VOA Express nusu saa hizi, tukiangalia masuala mengi muhimu na yale ambayo yanakupa elimu, uelewa, lakini vile vile yatakufanya utafakari juu ya masuala ya msingi yanayoendelea katika jamii yako. Leo moja kati ya mambo tutayaangalia ni je, juhudi hizi ambazo zimekuwa zikifanywa za kumkomboa mtoto wa kike kielimu, je, zinamwacha nyuma mtoto wa kiume na kuona kwamba inatengeneza tatizo lingine la kijamii? Tutaliangalia hili.
Vile vile leo ni siku ya kimataifa ya siku ya kuchangia damu au toaji damu, na tutaangalia tu namna hali ambavyo imekuwa na tupate kupata kutoka kwa mtaalamu wa afya mambo yamekuaje siku hii ambapo watu wanajitolea kuchangia damu. Vile vile ndani ya View Express, kama ilivyo kawaida, muziki utakuwepo, kutakuwa na baadhi ya mayotanda kwenye mitandao ya kijamii na swala la barazani miongoni mwa mengine mengi. Basi popote ulipo, karibu tusafiri pamoja kwenye VO A Express. Basi moja kwa moja, kama ambavyo tumetokeza, ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya uchangiaji wa damu, ikiwa tarehe 14 ambapo ni Juni, na kote ulimwenguni kunakuwa na uhamasisho wa utoaji wa damu na umuhimu wake katika kuokoa maisha, hasa ya wale wanaohitaji wakiwa mahospitalini ama labda wanaugua magonjwa ambayo yanahitaji kuongezewa damu. Ili kufahamu hali ilivyokuwa na kuhusu siku hii zaidi, atupatane naye Daktari Achi Hela, ambaye ni daktari kutoka kule Morogoro nchini Tanzania. Na kidogo tu ningetaka Daktari Hela utueleze kwamba siku hii inakuwaje na inaangaliwa vipi na shughuli yenyewe inahusisha nini.
Na ni kweli zamani tulikuwa tunafanya kampeni za kutoa damu, lakini sasa hivi kampeni tunaona kwamba ni afadhali hii utoaji wa damu uwe ni zoezi endelevu la kila siku. Mtu anapojisikia kwenda kutoa damu anakwenda anatoa damu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Lakini tukichukulia kama zoezi, kama kampeni au la siku moja, ina maana kwamba watu watatoa damu kwa muda mfupi walio wengi, lakini kama tunavyofahamu kwamba damu pia zina expire. Kwa hiyo kama watatoa wote kwa pamoja, wengi kwa pamoja, na zikiwa hazikutumika au zitatumika kama inavyohitajika, basi inawezekana kwamba kuna baadhi ya damu kiasi fulani ambacho hakitatumika kwa sababu zimetoka nyingi kwa mpigo, lakini hapo mbeleni zitakuwa zinahitajika. Kwa hiyo tunaona kwamba zoezi hili la kampeni au kutoa kwa mara moja ni zuri na inapatikana damu kwa wingi, lakini tunaona kwamba hili zoezi liwe ni endelevu, kwamba damu, mtu, wananchi wahamasike kutoa damu wakati wowote ule. Mtu unaweza kuenda hospitalini ukatoa damu, sio lazima tuongoje wakati wa kampeni au siku ya damu duniani.
Sawa, daktari, imeeleweka kwamba ni zoezi linalohitajika kuwa endelevu la kila siku, sio tu siku ya kimataifa ya utoaji wa damu. Lakini kuna swali ibuka hapa. Je, mkakati wenyewe wa mtu kuchangisha damu au kutoa damu inafikaje hadi sasa kwa anayehitaji? Kuna shughuli za kuhifadhi, na labda pia kuna hofu miongoni mwa wanaochangia damu, labda kidogo wanazembea katika kujitolea kuchangisha damu. Hebu tueleze hiyo.
Damu inatolewa katika mahospitali yote, hasa ya wilaya pamoja na ya mkoa. Na damu ile inapotolewa, mtu anapojitolea ile damu, baadhi ya vipimo vinavya ile damu, specimen, zinapelekwa kwenye zono ambapo zinaenda kupima magonjwa mbalimbali, hepatitis B, HIV na vitu vingine. Baadaye majibu yanarudi ili kuangalia zile damu ambazo zote zimekuwa ni nzuri, kwa hiyo zinahifadhiwa katika zono kwa ajili ya kuzisafirisha kuzipeleka sehemu ambazo watu wamejitolea. Kwa hiyo zikifika kule kwenye mahospitali ambapo watu wamejitolea, na sio lazima zipeleke zile zile, endapo itatokea dharura, basi hospitali, utawala wa hospitali unaomba damu kutoka kwenye zoni kule ambako zinapimwa hizo damu na wanaletewa.
Asante sana Daktari Hela ukiwa Morogoro kwa kutuelimisha kidogo. Tu nikueleze kwamba kauli mbiu ya mwaka hii ilikuwa ni kwamba changisha damu uokoe maisha. Ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Beka guteta yebaba Asetu kato Izi mkazi zoza na gusaza Ave usaza Tutati baba mome ipei Nimu vivona Kwa rasazi kwa na dekona Turimu vanyo Tutata manota
za matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Washington DC, jiji hili la Marekani, tukikutangazia moja kwa moja na tukikuletea yale masuala muhimu kabisa. Mara baada ya kutoka kusikiliza masuala ya uchangiaji damu na kusikiliza ngoma hiyo nzuri kabisa, tunaelekea moja kwa moja kuangazia hizi juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika za kielimu ulimwenguni kote za kumfanya mwanamke, kumkomboa mwanamke. Sasa kwa Tanzania tukiangalia yenyewe imechagua wanafunzi wanaokwenda kidato cha tano kwa mwaka huu, huku idadi ya wasichana ikionekana kuwa kubwa zaidi ya wavulana kwa wanafunzi zaidi ya 2600. Hili linakwenda sambamba na tafiti zinazoonyesha wanawake wengi katika nchi zilizoendelea kuwa na elimu zaidi ya wanaume. Sasa je, hili linaleta tatizo la kuacha watoto wa kiume nyume au vipi? Hapa tunaye Rose Mwalongo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media for Community ama TAMCOD, shirika hili na ambalo ni la kijamii kuangazia masuala ya habari lakini masuala ya jamii kiujumla. Sasa kile ambacho tunakiona hapa, Rose, labda unaweza kutueleza ni kweli mazingira haya pengine tunamwacha mtoto wa kiume nyuma?
Ni kweli kumekuwa na changamoto, inaonekana kwamba kuna hata kijamii, hata kwenye mahusiano. Kwa mfano, watu wanalamika kwamba labda baadhi ya ndoa zinalegalega kwa sababu sasa hivi inaonekana watoto wa kike ndio wanazidi kushika usukani, ni kama vile tumemsahau mtoto wa kiume. Na kumekuwepo na mijadala mbalimbali ikiwemo kuona namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba tunawabeba watoto wa kiume na yani wawe kama sehemu ya harakati ili tusiwaache nyuma sana. Na mwaka jana baada ya kuonekana ukatili unazidi kwa ngazi zote kwa wanaume na wanawake, waliamua kuanzisha kitu kinaitwa safe space for men, yani kilinge salama kwa ajili ya wanaume ili na wao wawe wanaongea. Na tulibaini mambo mengi sana, kumbe wanaume na wenyewe wanakumbwa na changamoto nyingi sana, hata kwenye mahusiano, hata kwenye ndoa. Nao pia wakasisitiza kwamba hii kasi ambayo tunakwenda ya kumkomboa mtoto wa kike na mwanamke ipunguzwe kidogo, au ladha iende sambamba na kasi ya kumkomboa mtoto wa kiume, kwa sababu inaonekana wakati tukijibidisha zaidi kumuendeleza mtoto wa kike, mtoto wa kiume ameanza kuachwa nyuma.
Sasa lakini kuna hili swala ambalo mnaweza mkawa mnaliangazia kwa jicho lingine. Bado mnaona juhudi hizi zinapaswa kuwa hivi ama kuna haja ya mabadiliko?
Nafikiri kuna haja pia, kwa sababu mara nyingi imekuwa kwamba tunaongeza mabweni ya wasichana ili kuwalinda watoto wa kike na vitendo vya ukatili na ndoa za utotoni na unyanyasaji. Tunapopigania usawa wa kijinsia, tujaribu kuongeza kasi ya kumkwamua mtoto wa kiume. Kwa hiyo labda kubadili hata sera zetu, kwa mfano sera ya elimu iangalie pia, tunapofikiria kwa mfano mabweni, tusifikirie tu watoto wa kike, kwa sababu hata watoto wa kiume pia wanakuwa vulnerable. Kama hali ya kueleweki ndo nakutoa jusha na vitu visivyofaa, watoto wa kiume wanakutana changamoto za ngine, wanaingia kwenye mahusiano na wamama watu wazima kwa sababu tu labda ya maeneo wanayokaa ni hatarishi na shida mbalimbali, za ngine wajihusisha kwenye mihadarati na mambo mengine yasiyofaa.
Haya, huyu basi ni Rose Mwalongo, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media for Community, TAMCOD, shirika hili ambalo linaangazia masuala ya habari lakini vile vile masuala ya kijamii. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Takriban watu 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mabasi mawili ya abiria yalipogongana na lori nchini Mali, serikali imesema. Ajali hiyo imetokea Jumanne asubuhi kati ya miji ya Fana na Konobogou kusini mwa taifa hilo, amesema Jenepo, katibu mkuu wa wizara ya uchukuzi wa Mali. Ajali hiyo ilihusisha mabasi mawili ya abiria yaliyokuwa kielekea Mopti, ambayo yaligongana na lori la tani 10 lilokuwa limebeba mifugo lilikuwa likienda upande wa pili, amesema, na kuongeza kwamba chanzo kinaaminika kuwa ni mwendo kasi wa madereva waliochoka.
Pande zinazozozana nchini Sudan zimeonyesha uwezo mdogo wa Marekani, Saudi Arabia na mataifa mengine ya kigeni katika kumaliza mzozo wa miezi miwili ambao unaingiza taifa hilo katika maafa zaidi. Si jeshi wala wanajeshi wa kikosi cha dharura cha RSF wanaoonekana wamebanwa vya kutosha kuweza kuyapa nafasi mazungumzo ya kusitisha mapigano huko Jida kwa dhati, mazungumzo ambayo wanadiplomasia wanalaumu kwa sehemu kubwa kutokana na mivutano kati ya mataifa ya kikanda yanayounga mkono pande moja ama nyingine.
Makombora ya Russia yalifyatuliwa hadi kwenye mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine mapema leo na kuwa takriban watu watatu huku wengine 13 wakijeruhiwa. Jeshi la Ukraine limesema kwamba makombora yaliyotumiwa katika shambulio hilo ni manne ya kwenda masafa ya mbali yaliyopewa jina la Calibri. Maafisa wa jimbo wamesema kwamba makombora yalipiga ghala ambapo watu hao watatu waliuawa, na kwamba shambulio la Russia pia liliharibu nyumba na maduka katikati mwa jiji la Odessa. Maafisa wamesema waokoaji walikuwa wakitafuta mtu yeyote ambaye huenda alikuwa amezikwa kwenye vifusi.
Idadi ya vifo kutokana na boti iliyojaa mizigo iliyopinduka katika eneo la mbali la jimbo la kaskazini mwa Nigeria imeongezeka kufikia zaidi ya 100, polisi na maafisa walisema leo Jumatano, katika mojawapo ya maafa mabaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Boti hiyo ya mbao ilikuwa ikiwasafirisha watu kuelekea jimbo la Kwara upande wa pili wa mto kutoka jimbo la jirani la Niger baada ya sherehe ya harusi ilipopinduka Jumatatu usiku. Kwale State Police, msemaji wa polisi ya Kwale, Jay Okasmi, ameiambia shirika la habari la Reuters kwamba watu 103 walifariki dunia.
Unasikia kitu hicho cha Davido wakiwa na Musa Keys. Wanasema unavailable.
Moja kati ya ngoma ambazo zinatamba kulikweli. Hakuna klabu yoyote duniani sasa hivi utakwenda usisikilize ngoma hii.
Unavailable. Nasi pia hatuchelewi hapa ndani ya VOE Express. Kiki wakiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo tuliuliza Jay, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, kuwa rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kufunguliwa mashtaka ya uhalifu katika mahakama ya serikali kuu kunatoa ujumbe gani kwa viongozi wengine duniani? Maoni yamemwagika kweli kweli, lakini pia kuna wale wasikilizaji walioko kwenye laini ya simu. Nafahamishwa kuna mmoja aliyeko kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani, jitambulishe sehemu unakotokea na jina lako na kisha utoe mchango wako.
Ana, kwa majina ni Uchieng George kutoka Kakamega, magharibi mwa Kenya, lakini kwa sasa niko katika kaunti ya Siaya. Nikizungumzia kidogo kuhusu kushtakiwa kwa Trump, kunaonyesha mfano ya kwamba viongozi walio na mamlaka zaidi pia wanaweza shtakiwa kama wamepatwa na makosa fulani ama kama wameshukiwa kwa kufanya makosa fulani. Yanaleta funzo kwa viongozi ambao labda wanapania kutumia madaraka yao vibaya, kuhakikisha kwamba wanajinufaisha wao ama wananufaisha wale walio karibu nao. Na inaleta funzo zaidi kwa wale viongozi wa Afrika ambao wana mienendo na tabia kufikiria kwamba wao ndio wana mamlaka zaidi kushinda mtu yote ile, na wanaweza fanya chochote bila kuulizwa na bila kufanywa nini. Hiyo ni ishara kwamba mtu anapoacha madaraka, basi kuna zile asasi zinastahili, zina nguvu kumliko na zinaweza mshtaki baada ya hapo. Kaka Ed Ligongo pamoja na Harrison Kamau.
Asanti sana Bwana George kwa mchango wako mzuri. Endelea kujenga taifa, na nimesikia uko Siaya sasa. Endelea tu katika hali ya ujenzi wa taifa. Lakini Idi, kuna yale pia yamechangiwa kwa njia ya maandishi kupitia mkurasa wetu.
Naam, asante sana vile vile Ocheng George kwa kunisalimia hapo. Naamini mambo yanakwenda vizuri. Sasa huyu hapa ni Martin Mjala, anasema hongera kwa nchi ya Marekani kuwa mfano mzuri wa kuigwa, hata naomba nchi za Kiafrika zifuate mwelekeo huo huo kwa kumaliza hili donda sugu la viongozi wenye tabia kama hiyo.
Ndovi ya Kasiki yuko kule Butembo, Kivu Kaskazini. Kwake anasema siasa ina mambo yake.
Huyu hapa ni Zakaria Nyerere wa Kigori, Butiama, Mara, Tanzania. Anasema kunatoa wito viongozi kuwa waadilifu, kutenda haki, kulinda mali za umma, pia kuwapa tahadhari muda wote watakaotenda makosa watakamatwa, kushtakiwa na kuchukuliwa hatua na sheria kali dhidi yao, huku aliye juu ya sheria, tenda wema nenda zako, usiogope. Shukrani.
Eric Omari yuko Nairobi, Kenya, anasema viongozi waheshimu katiba na sheria za nchi na pia kuheshimu uhuru na mahakama.
Naam, basi shukrani sana wasikilizaji wetu kwa kutuandikia hayo yote. Na hivi sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Hapa tunamwona Zuchu akiwa tayari kabisa kwa ajili ya kutupa kingoma hii, anakuambia quick quick. Basi ni Zuchu Zuhura huyu anatokea katika familia ya muziki kulikweli. Mama yake ni Khadija Kopa, kaka yake ni Omari Kopa. Marehemu Omari Kopa alikuwa mwimbaji taarabu mzuri kabisa na malkia wa mipasho pale Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Bi Khadija Kopa ndiye mama mzazi wa Zuchu. Moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya teknolojia. Kampuni moja ya Kenya iliyoanzishwa miaka mitatu iliyopita inaongoza katika utengenezaji wa teknolojia ya hali ya juu na kuwa chimbuko la wafanyakazi wenye uwezo wa hali ya juu na kutengeneza vifaa vya kusambaza nguvu za umeme kwenye vifaa vya kisasa vya kielektroniki kama vile simu za mkononi na hata majokofu. Mwandishi wa VOA wa Afrika Maria Madialo alitembelea kiwanda hicho na kuandaa ripoti hii inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Anthony Githinji ndiye mwanzilishi wa Semiconductors Technologies Limited au STL, kampuni iliyo takriban saa tatu kwa kutumia gari kutoka jijini Nairobi. Alileta ujuzi huo nchini Kenya kutoka Marekani, ambako alianza kazi mwaka wa 1997 akihusika na vifaa vya semiconductors vinavyopitisha umeme na kutumika katika maelfu ya vifaa vingine. Kupata wafanyakazi walio na ujuzi sahihi ilikuwa changamoto, lakini anasema kwamba kukutana na makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Dedan Kimathi kinachojulikana kama The Cut kulileta mabadiliko makubwa.
The Cut and STL.
The Cut na STL ziliunda ushirikiano ambao ulituruhusu kushiriki elimu inayohusiana na STEM na kuiendeleza, kuitarisha na kuielekeza kwenye tasnia yetu maalum ambayo ni semiconductor na ulimwengu wa microchip. Na kwa hivyo tulianza kuwasajili wanafunzi na kutoa nafasi za mafunzo kupitia STL.
And having internships through STL.
STL inaajiri waandisi wapatao 100, asilimia 70 wakiwa ni wanawake. Irene Ngetich ni mhandisi aliye na historia katika mawasiliano ya simu na umeme ambaye alihitimu hapo mwaka wa 2019.
At STL, katika STL, lengo letu au maono yetu ni kuwa watengenezaji wa vifaa vidogo viitwavyo chip wanaongoza barani Afrika. Kwa kifupi, chip ni kama ubongo wa kila mfumo unaoweza kufikiria, na kwa kawaida huunganishwa kwenye ubao maarufu kama circuit board. Lakini kwa kawaida saizi yake huwa ndogo sana. Ninaweza kukuonyesha hapa, milimita chache tu ziko humu ndani, lakini zina maelfu ya vifaa vya transistor.
Semiconductors hutumika katika karibu kila sekta ya umeme. Katika vifaa vya kielektroniki vinavyotumiwa na watu, kwa mfano, hutumiwa katika microwave, jokofu, simu za mkononi, kompyuta ndogo na mashine za michezo ya video. Ngetich anasema aliingia katika sekta ya sayansi na teknolojia maarufu STEM baada ya kusoma makala kuhusu mwanamke mwingine katika taaluma hiyo.
So when I read through what stood up.
Lona Muturi ni mhandisi mwanafunzi wa masuala ya kielektroniki na umeme ambaye atahitimu mwaka huu. Akiwa na umri wa miaka 22 pekee, tayari amekuwa akifanya kazi katika STL kwa miaka miwili.
We need our process to run from one stage to another.
Tunahitaji mchakato huo kufanya kazi kutoka hatua moja hadi nyingine. Ikiwa hilo halifanyiki, ninaingia kuchunguza kama tatizo liko katika kodi au vifaa vya mashine yenyewe, na baada ya hapo tunaweza kujua nini cha kufanya ili kurekebisha hali hiyo.
Kampuni ya STL inasema kwamba inajitahidi kuanzisha uhusiano na vyuo vingine vikuu nchini Kenya, vikiwa ni pamoja na Strathmore mjini Nairobi na chuo kikuu cha Eldoret, na vile vile vyuo vilivyo katika nchi kama Uganda na Rwanda.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo ya teknolojia inayoelekea tu pale karibu kukamilisha VOA Express, lakini yote hayatakamilika kabla hatujaangalia baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na hatimaye swali la leo. Naidi, najua kuna mengi tu yanayoendelea kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Sijui uanze au nianze, manake pia nina story pia.
Ehe, unaweza kuanza.
Ah, basi moja kwa moja nakupeleka kule Shakahola. Mm-hmm. Shakahola ni jina ambalo limetanda sana katika siku za karibuni kule Malindi, Kenya, ambapo watu wamekuwa kifukuliwa wakiwa wamekufa baada ya kufa njaa kutokana na imani ya kidini. Sasa hadithi ya iko hapo. Sasa story yenyewe iko kule mahakamani, ambapo kiongozi wa dhehebu ambalo limekuwa liki washawishi watu kususia chakula, kiongozi wake Paul McKenzie na yule ambaye ni msaidizi wake wa karibu anajulikana kama Smart Mwakalama, wanasemekana wao peke yao ndio wanakubali kula chakula wakiwa kizuizini. Kwa hivyo wao wanaishi maisha ya kawaida, lakini wafuasi wao sita ambao wako kule na wanahitajika kufika mahakamani wamesusia chakula kabisa. Na inasemekana kwamba wale maafisa wa mahakama wanahofia kwamba pengine huenda hata wasiweze kuendelea na kesi yenyewe, manake wamesusia chakula kwa zaidi ya siku 10 na wako dhaifu. Haijulikani hata wataangamia lini kwa sababu wamesusia chakula, wameshikilia imani yao licha ya kuwa kwamba wamekamatwa, lakini imani yao wameshikilia. Na kando na hilo, mawakili, kati ya mawakili watatu wa viongozi hao wamejiondoa kwenye kesi hiyo, wakisema kwamba wametishiwa na kesi yenyewe kwa upande wao wanaona haina mwelekeo wa kutosha. Kwa hivyo wameona vizuri wajiondoe kwenye kesi hiyo. Kwa hivyo hapa kuna kizungumti, hapa kuna walioko na njaa, sijui kama wataweza kesi, imani wameishikilia, viongozi wao wanaendelea kula na mili bado inaendelea kutafutwa na kupatikana kule kwenye shamba la kiongozi wa dhehebu huyu John McKenzie. Ndio taarifa nao naiona imetanda kweli kweli.
Kamau, taarifa nyingine ambayo inakwendana na hiyo taarifa ambayo imetoka kuizungumza, unajua juma lililopita ama mwanzoni mwa juma hili alionekana mkuu wa wilaya ya wilaya Misungwi kule mkoani Mwanza nchini Tanzania, akieleza kwamba kuna mchungaji mmoja naye amekutwa akiwa ana kundi kubwa la waumini ambao walikuwa ni wagonjwa, alitaka kuwaweka pale kwa kusema kwamba yeye atawatibu kwa maombi. Polisi ikafika pale na ikasema lazima wapelekwe hospitali, haiwezekani wakaachwa wakiwa wapo pale, kwa sababu huyo mchungaji yeye si daktari na anawadanganya watu. Kwa hiyo polisi wakaingilia kati. Sasa jeshi la polisi likasema litafanya uchunguzi kuona kwamba je, pengine kuna makaburi kama swala ambalo limetokea huko nchini Kenya. Sasa jeshi la polisi limetoka na limeeleza kwamba wakati likiendelea kumshikilia William Masuma na mkewe Kabula Lushika kwa tuhuma za kutoa huduma za maombi kinyume cha sheria, uchunguzi wa awali haujagundua uwepo wa kaburi lolote katika eneo la kanisa walikokuwa wakiendesha ibada Masuma na mkewe Kabula. Wakazi wa kijiji cha Nyamhinza wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza wanaodaiwa kutoa huduma ya maombi kwa wagonjwa waliokutwa wamepewa huduma ya kulazwa. Ni hili swala ambalo lingine lina vuma kulikweli na watu wanasema Mungu mkubwa, hatimaye tunashukuru hakijatokea kama kile ambacho kimetokea kule nchini Kenya.
Basi tunapokamilisha tunaangalia tu kidogo kwa kifupi swali la leo ambalo tuliuliza: ikiwa dunia inaadhimisha siku ya kuchangia damu, je, uko tayari kuchangia damu katika eneo lako ukihitajika? Na hilo linafanyika leo, manake leo ndio imekuwa siku ya kimataifa ya kuchangiaji wa damu. Majibu kweli yamemiminika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Eric Manyara anasema hakuna chakula, damu yenyewe nitaitoa wapi? Ndivyo anavyouliza Eric. Folian Charles anauliza subiri tumalize hili la uzwaji wa bandari yetu kwa watesi wa babu zetu, yeye hataki mambo ya damu kwanza. Wamalize shughuli ya bandari kwanza.
Namuona pa Samuel naye Thomas anakuambia kuchangia damu tutachangia, lakini shida iko kwenye kumfikia mlengwa, hapewi bure mpaka achangie kitu kidogo. Kwa nini iwe hivyo? Wakati Noah Elias anasema tatizo watu wanachanga bure, ila wanaohitaji ni lazima watoe chochote kile ili wapewe. Ni kweli, ni swala la kufikirika, kwa nini sisi tunachangia bure alafu watu wanaopata hiyo huduma watoe fedha. Tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, kama kawaida, yani jana na leo. Kwikwi ndiyo Zuchu anatukamilishia matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika VOA Express.